ለገዳ ቫይረስ ኮሮና ለምድራት ንጻነት ሚዲያ መደናገር ሀብረታት ንኹዝርጋ ንጋዜጠኛታት ምጭ ባይታ ዘለን ሀገራት በዝህን ፈሽምራር ጠንቂ ይሆን ከምዘለ ዶብ አልቦ ሪፖርተር አጣፍሊቱ ወኪና ሊዛ ብራን ነቲ ዶብ አልቦ ሪፖርተር ዘርጎ ሕኩነት ንጻነት ሚዲያ አድሪማቶና ሳራ ፍሳሀየ ተርጉ ማክተርበያ
ወጀለ ዶክተር ሳገር ሪፖርተራት አብቀረባ ዋንና ጽነት ፕሬስ መራኸብት ማዕከናት አመልክቱ አብዘውጾ ዝርዝር ቀደም ሰዓብ ሀገራት ብዙህ ዘህጉስ ዜና ኸምዘ ይብሉ ገሊጹ ከዛ ሐለፈ ዓመት ብዙህ ዘይተፈለን አብቀረባ ዋናት ሐፈሻው መለከዕና ጽነት ፕሬስ ዓለም አዚው ኸምዘ ወረደን ዘርኢሉ ሀገራት ስካንዲኔቪያንስ እንደ ኮስታሪካ አስኤቦን በመሰረት እተ ሐፈሻው መለከዒ አመስረፍ ፈላሞት ይአመጠን ኖርዌይን ሐምሻይዋን ቀዳሚት ኾይናት መራሐላ ሰሜን ኮሪያ ድማ መበል 180 ኮይና ነቱርክሚስታን ቻይናን ጁበቲን ሲኤባ አመወዳታ ሲርዋሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ አመፋን ሐብሬታ ለዕልግደ ኸምዝ ነበሮ ወሃቢት ቃል ዶብ ሰገር ሪፖርተራት ፓውሊን አዴስ ማዌል ኢዛረባ
This year's index, which evaluates the press freedom situation in 180 countries, shows that journalism...
አመይትን ሰማንያን ሀገራት ተኻይደን ናጽነት ፕረስ ግምግም ቅደም ሰዓብ ዘዓመት ከም ዘርኤው ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ሜላ መከላኸል እቲ ቫይረስ አመልኪቱ ዝህብዎ ሓበሬታታት ከም ፈላማይ ክታበት ኮይኑ እናሃለወ ኣብ ሓደሓደ ሃገራት ምሉእ ብምሉእ ክኽልከሉ ወይ እውን ክዕፀው እዮም ተገይሮም እዚኦም ካብቶም መፅናሕቲ ዘካየድናሎም እቲ ዛዕበየ ቁፅሪ ዝሓዚኦም እየን ዝበላ ብራዚልን ቬንዙዌላን መበል 111 148 ኮይነን ኣብቲ መስርዕ መለክዕ ተቐሚጠን ይርከባ መራሕተን ዘይተረጋገፀ ፈውስታት ኮቪድ-19 ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ዝተጋገየ ጥርዓናትን ከቕርቡ ፀኒሖም እዮም ሕዚ እውን እንተኾነ መርመራዊ ፀብጻብ ንምስራሕ ከም ዘተኸልከሉ እዩ ሓበሬታ ዶብ ሰገር ሪፖርተራት ዝሕብር ኣብ ከም ኢራን ግብፅን ኣልጀርያን ዝበላ ሃገራት ዶብ ተሳገርቲ ጋዜጠኛታት እንብራኸ ቁፅሪ ተጠቃዕቲ ኮቪድ-19 ኣመልኪቶም ኣብዚ ፀብፀብሉ እዋን ብሰበስልጣናት ሓደጋ ይወርዶም ምንባሩ ዋላ እኳ ኣብ መላ ዓለም ክልከላታት እንተነበሩ ጋዜጠኛታት ሓበሬታ ንምቕባል ዝተፈላለዩ ሰልፍታት ንምሽፋንን ኣብ ዝወፍሩሉ እዋን ብዙሓት ምንግልታዓትን ማእሰርትን ገጢምዎም እዩ ኢለን ኣዴስ መዌል ሀገራት ምዕራብ ኣውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ብዝተወሰነ መልክዑ ዝሐሸ ሃገራት ኮይነን ተረኺበን እየን ካብ ኣፍሪካ ዝረኸቡ ሓበሬታ ዝተሓዋወሰ እኳ እንተኾነ ከም ቡሩንዲ ሴራሊዮን ማሊን ዝበላ ሃገራት ኣብ መለክዕ ናፅነት ፕረስ መምሕያሽ ዘርኣያ ኮይነን እየን ኢትዮጵያ ግና በቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኮይናት ክልተ ቁፅሪ ንታሕቲ ወሪዳ ትርከብ ኢሉ